Es domāju, ka mums ir tiešām nu, jāpakāpjas apkaļ un jāsaprot, kāda ir šī situācija Kiprā. Un, ja mēs skatāmies uz Kipru, ko mēs redzam divas lietas īstenībā, kas būtu jāizceļ. Vienas ir tas, ka banku sistēma Kiprā ir nu, lielā mērā offshore banku sistēma, tas tā kā tāds finanšu centrs, kas ir ļoti pāraudas ekonomikas apmērus. Ja mēs skatāmies uz, piemēram, banku sistēmas kopējo aktīvu apjomu, tad tas ir turpat 8 reizes lielāks nekā visa ekonomika kopumā. Līdz ar to, ja kaut kas notiek ar šo banku sistēmu, nu tad valsts pati to izglābt nevar. Bet ja mēs skatāmies uz šīm valsts finansēm kā tādām, mēs redzam, ka valsts finanses Kiprā arī, teiksim, pēdējo gadu laikā diezgan strauji pasliktinās. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz viņu valdības parādu procentos no IKP, tas pagājušā gada beigās bija tūp pie 90% no IKP. Līdz ar to, ta banku sistēma ļoti liela, valsts pati nespēja izglābt, un līdz ar to šo banku sistēmu, jo tie zaudējumi radās dēļ tā, ka šī lielā nerezidenta nav tik ieguldīt Grieķijas vērtspapīros, savukārt Grieķijas maksāt nespēja, protams, mēs zinām kā, līdz ar to daļa no šiem vērtspapīru ieguldījumiem tik zaudēt, un ir nepieciešams ieguldīt šo banku kapitālā, jā, lai šos zaudējumus sektu. Savukārt, kipriešiem pašiem šīs naudas tik daudz nav. Jā, un tad, protams, jautājums, kur šo naudu dabūt. Un kā jau tas ir ierasts pēdējo gadu laikā, tad tie galvenie izlīdzētāji šajā situācijā ir Eiropas komisija un Starptautiskais valūtas fonds. To mēs arī redzam, ka, teiksim, viņi ir bijuši ar mieru aizdot 10 miljārdus eiro, bet ar to nepietiek. Ir nepieciešami vēl aptuveni 7 miljārdi eiro. Protams, Eiropas komisija un valūtas fonds varētu pateikt, mēs jums šo naudu arī iedodam, bet tad ir skaidrs, ka šī nauda būs jānorakst, jā, jo tas parāda apjoms kļūst tik liels, ka to vezumu pavilkt nevar un šo naudiņu Kipra atdot nevarēs. Līdz ar to, ko aizdevēji teica, viņi teica, jā, mēs jums dodam 10 miljārdus, ja tos atlikušos, jūs paši atrodat. Un viens no šiem risinājumiem, manuprāt, ļoti reāls risinājums ir tiešām, ja tas ir lielā mērā dēļ šo lielo nerezidentu īpatsvaru dēļ, teiksim, dēļ offshore banku dēļ, tad daļu no šiem depozītiem arī nu, paņemt kā tādu kompensāciju. Bet tā problēma varbūt, kas tiešām izraisīja visu šīs diskusijas, bija tas, ka šī depozītu, ja tā var teikt, samazināšana, jā, tik attiecināt uz absolūti visiem depozītiem. Bet, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības ietvaros, tad ir depozītu garantijas, jā, depozītiem, kas ir zem 100 000. Jā, un tas, protams, izraisīja lielā mērā tādu šūmēšanos finanšu tirgos, kas tur notiek, jā, ka tā iepriekš nav bijis, ka tas īsti nav pieņēmis, un līdz ar to būtu bijis daudz korektāk tiešām, ja depozīti, kas ir zem 100 000, netiktu skarti un lielāks sloks būtu uzlikts tieši tiem depozītiem, kas ir virs 100 000. Tad, manuprāt, finanšu tirgos nu, tādu bāžu īsti nebūtu.
Bet daži šo vienreizējo nodokli arī vērtē kā tādu socialistisku pieeju. Pēc būtības viņi ir pareizi vai nepareizi?
Nē, nu, saprotiet, ka banku sistēma šai valstī jā, bija balstīta nevis uz vietējo ekonomiku, bet uz citu valstu pilsoņiem. Un uzņēmumiem un atsevišķos gadījumos, protams, tur ir izskanējuši arī bāžas par to, ka tur varbūt kaut kas notiek ar naudas atmazgāšanu. Un ja tas ir noticis dēļ šādām lietām, nu tad būtu tikai loģiski, jā, un kad mēs paņemam, manuprāt, ekonomiski tas būtu pieņemam, un sociāli, manuprāt, ar tas būtu pieņemam, ka šiem lielajiem depozītiem tiek tiešām uzlikts šis tā saucamais nodoklis. Bet mazos depozītus, kas vairāk attiecas tieši uz vietējiem iedzīvotājiem, jā, šis nodoklis neskartu.
Bet tagad šajā situācijā kādi ir iespējami risinājumi?
Divi, teiksim, tie iznākumi vairāk un mazāk divi. Viens, un tiešām, ja kiprieši pasaka, nē, mums šo naudu nevajag, mēs viņu neņemam, piemēram, no Eiropas komisijas. Un tad, piemēram, arī Eiropas centrālā banka, piemēram, var pateikt, jā, nu, ja jūs šo problēmu negribat risināt, jā, jūs bankās pamata kapitālu palielināt negribat, jā, nu, tad viņas bankrotē. Un tad ir divas ļoti lielas bankas Kiprā, kas ir, nu, teiksim, ekonomiski ļoti svarīgs tur, nu, pa burbuli vienkārši sakot. Otrs variants, ka tiešām šī palīdzības programma kaut kādā veidā tiek salīmēta kopā, jā, kāds dod vienu naudiņu, kāds dod otru naudiņu, un kopumā lēni, bet grūti ta situācija virzās uz priekšu, bankas izdzīvo, iespējams, ka mainās akcionāri, teiksim, valdības viņas pārņem vai kaut kas tāds. Un tad mēs redzam līdzīgus risinājumus, ļoti sāpīgus, bet varbūt netik traģiskus, bet tāpat līdzīgus kā, piemēram, Grieķijā. Bet šeit arī, protams, ir vēl viena būtiska lieta, kas būtu jāuzsver, ir tas, kas šo naudiņu dos. Un šeit ļoti tāda dīvaina situācija izveidojas attiecībā uz to, ka Kipra saka, nu, mēs, teiksim, Eiropas Savienības šos piedāvājumus negribam ņemt, ja, mēs ņemsim labāk Krievijas piedāvājumus. Ja, un tas jau kļūst arī, teiksim, par ģeopolitisku jautājumu. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, teiksim, no tirgus, no finanšu tirgus viedokļa, tad, nu, rodas tā kā tāda neizpratne, ok, jūs esat eirozonā, jā, jūs esat Eiropas Savienībā, Eiropas Savienība jums grib palīdzēt, bet pēkšņi uzrodās kāds trešais, kas īstenībā ir viens iespējams no vaininiekiem, kāpēc šī banku sistēma bija tik liela, un viens iespējams no vaininiekiem, kas ir, teiksim, varbūt uzspiec uz to, lai šos depozītu nodokļus attiecina uz visiem nodokļiem, kaut ko finansē vai nefinansē, un ko tas finanšu tirgos var dot, tas var dot tādu, diemžēl, papildus nestabilitāti un neziņu, cik spējīgi ir Eiropas komisija, cik spējīgi ir Eiropas Savienība, cik spējīgas ir valūtas fonds šādas krīzes risināt Eiropas Savienības ietvaros. Vai ir vajadzīgs kāds ārējais palīgs vai nav?
Jūs jau sacījāt, ka iespējamie varianti ir divi. Vai nu neglābi bankas un banku sektors pazaudē divas būtiskas bankas, vai arī tomēr notiek šis glābšanas process. Bet kas pie abiem šiem scenārijiem, ko tas nozīmē pašai Kiprai?
Diemžēl Kiprai tas nevienā, ne otrā variantā nenozīmē neko labu. Tas nozīmē, varbūt es teiks, manuprāt, tas otrs risinājums ir mazāk sāpīgs. Proti, ka šī palīdzības programma tiek uzsākta, jā, teiksim, šīs bankas tiek rekapitalizētas un caur lielākām vai mazākām sāpēm ekonomika, teiksim, iziet diezgan dziļai recesijai caur un pēc tam sāk atgūties. Bet daļu no šī ienākuma līmeņa, kas iedzīvotājiem bija, viņi, diemžēl, zaudējas neatgriezeniski.
Bet šie notikumi Kiprā, kā tie atbalsosies Latvijā, piemēram, kaut vai jautājumā par mūsu sabiedrības viedokli saistībā ar iestāšanos eirozonā?
Es domāju, ka nu, tur atkal jāizceļ divas lietas. Pirmais, mēs skatāmies uz šiem tiešiem ekonomiskiem sakariem, nu, tad tur šie efekti būs praktiski nu, nekāda. Jā, tas efekts nebūs, jo mums netiešā tirdzniecība ar Kipri ir, nu, teiksim, ievērojami vairāk mazāk tas notiek kaut caur kādiem offshoriem. Mēs redzam, piemēram, ārvalsts tiešās investīcijas, diezgan būtiski kaut kas ir ienācis caur Kipru, bet, nu, tas ir vienkārši aplinkus ceļš, tas nenāk no pašas Kipras. Līdz ar to tādās, nu, ekonomiskās līnijās, nu, teiksim, tas efekts uz Latvijas ekonomiku, nu, visticamāk nebūs jūtams. Jautājums par to, vai tas kādā veidā maina mūsu vēlmi iestāties eirozonā, manuprāt, nē. Jo, pirmkārt, šīs nav jaunas ziņas, jā, Kipras problēmas ir diezgan vecas ziņas, un attiecībā uz Latvijas situāciju, manuprāt, tas ļoti būtiski neko nemaina.
Samērā atklāti šobrīd runā arī par to, ka nerezidentu nauda no Kipras nonāks Latvijā, un daļa jau kā esot nonākus Latvijā. Nu, te ir kādi riski?
Nē, nu, iespējams, jā, protams, tas Kipras banku sistēmas problēmas jau ir zināmas diezgan ilgu laiku, jā, un iespējams, kādi klienti tiešām ir pārnākuši no turienes uz kādu no Latvijas bankām. Bet, ja mēs salīdzinām šos banku sistēmu apjomus, nu, viņi ir nesalīdzināmi. Mums nerezidentu depozīti īpatsvars ir apmēram, nu, pusi no visiem depozītiem, bet mums banku sistēmā šie depozīti ir, nu, reizē mazāki nekā Kiprai. Protams, kādi cilvēki interesēsies un interesējas par to, vai Latvijā viņi varētu atrast aizvietojumu tiem pakalpojumiem, ko viņi daļai zaudēs Kiprā. Tad Latvijas banku un Latvijas banku uzraugu uzdevums ir izvērtēt šos potenciālos klientus, lai tiešām tie ir uzticami, lai tie ir stabili klienti, ja, lai tur nav problēmas, piemēram, ar kaut kādām naudas atmazgāšanas lietām. Un, protams, neviens arī ar atlastām rokām visus neņem. Šī atlase ir ļoti uzmanīga, un ja mēs skatāmies uz Latvijas, piemēram, novērtējumu attiecībā uz naudas atmazgāšanas, likumdošanu un tā tālāk, tad mēs redzam, ka šie Latvijas standarti ir ļoti augsti arī Eiropas starpvalstu salīdzinājumā.
Jūs sacījāt, ka situācija Kiprā Latviju tiešā veidā neietekmēs, bet kā tas ietekmēs, piemēram, fondu tirgu, jo pēc šīm ziņām jau fondu tirga aizgāja uz leju?
Jā. Protams, ko mēs redzēsim un ko mēs jau esam redzējuši, ir tas, ka šī nedrošības sajūta finanšu tirgos pieaugs. Tas nozīmēs, jā, ka, teiksim, šī riska apetīte būs zemāka, procentu likmes varbūt augstākas, piesardzība finansēt dažādas biznesa darījumus pasaulē ir lielāka, jā, un tas, protams, atspoguļojās, teiksim, nu, vai nu kāda darījuma tiek veikt vai netiek veikt, vai nu šīs likmes ir augstākas. Bet Kipra pēc būtības ir, nu, ļoti maza ekonomika. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības fondu, tā ir ļoti maza ekonomika, un to banku sistēmu arī var izglābt. Līdz ar to šeit vairāk ir jautājums, par to, vai Kipras valdība pat rīkosies prognozējami un ilgspējīgi, jā, un nedarīs muļķības. Manuprāt, neviens nav interesēts kaut ko ļoti negatīvu piedzīvot, un ja jūs skatāties, piemēram, arī uz nesenākajiem ziņojumiem no Eiropas Savienības, no Eiropas Centrālās Bankas, no Eiropas Komisijas, ka pat neskatoties uz šo diezgan, nu, teiksim, noraidošo attieksmi uz šo sākotnējo priekšlikumu, Eiropas institūcijas vēl arvien saka, jā, mēs esam gatavi jūs palīdzēt, ja jūs izdomājat, ko tad jūs īsti gribat darīt. Tā kā šis atbalsts viennozīmīgi būs, bet ir jāsaprot tomēr, ka visam ir savas robežas. Nu, vāciešiem nu, dienu nav nekādas vēlmes maksāt pa visu citu kļūdām. Tātad pašiem arī ir jāuzņemas kaut kāda atbildība. Un Kipras situācijā, nu, viens no iespējamiem risinājumiem, manuprāt, diezgan adekvāts risinājums, ir tiešām šis nodoklis uz depozītiem virs 100 tūkstošiem eiro.
Bet, kā es saprotu, tad jūs samērā optimistiski raugāties uz šo iespējamo atrisinājumu un neredzat kaut kādu draudus, ka Kipras situācija varētu radīt kādu pieaugošu lavīnu, tur ietekmēt Spāniju un ka tas varētu destabilizēt situāciju jau visā Eiropā.
Nu, jautājums, protams, ko katram nozīmē optimisms. Bet es domāju, pēc tā, ko visi redzējuši, piemēram, finanšu tirgos un pasaules ekonomikā, kas notika pēc Lehman Brothers bankrota 2008. Gada septembrī, neviens neko tādu īsti negrib piedzīvot. Pašnāvnieku nav. Līdz ar to situāciju nu, līdz tādam absolūti kritiskam brīdim neaizvedīs. Jā, bet tā pašā laikā cerēt, ka pēkšņi viss nokārtosies un mēs rīt no rīta pamodīsimies un visi papīri būs parakstīti un viss būs noticis, nu, iespējami labākajā veidā, nu, tas arī ir naivi. Līdz ar to, diemžēl, tā muļļāšanās un tā bakstīšanās, teiksim, šurpu, turpu, teiksim, vienu soli uz priekšu, divus atpakaļ vai divus uz priekšu un vienu apkaļ, tas būs. Un tas nebūs ļoti ātrs risinājums, tas būs sāpīgs risinājums. Un tas būs ilgstošs risinājums. Un līdz ar to ir jārēķinās ar gan finanšu tirgu, teiksim, nu tādu svārstīgumu, ar sajūtu, ka, teiksim, tie riski atkal ir pieauguši, bet tā pašā laikā un gaidīt pasaules galu, nu dienu, manuprāt, nav pamata. Situācija ir nopietna, risinājumi, kas ir nepieciešami, ir sāpīgi. Sāpīgas risinājumus pieņem parasti pēdējā momentā. Nu, tiemžēl, kā mēs redzam, pašlaik pēdējais moments vēl nav pienācis. Līdz ar to situācijai jāpaliek vēl sāpīgākai, lai politiķi ir spiest šos lēmumus pieņemt. Ja? Un daudzos gadījumos, ja mēs skatāmies uz šo krīzi pēdējo trīs, jo īpaši pēdējo trīs gadu laikā, nu tas ir tāda deiga ar kraujas malu. Šie politiķi tiek piebīdīti pie kraujas malas, viņi apskatās lejā, ka tur ir bezdibenes, ja, protams, kur apakšā ir Lehman Brothers bankruts. Protams, viss saprot, neviens to negrib. Tad viss ir motivēti parakstīt šīs vienošanās, izdarīt nepieciešamo. Ja? Pēc tam viņi pabīdās atkal nost no šīs kraujas malas, sajūtas komfortabli, atkar kādu laiku kaut ko nedara, jā, ka viņas atkal piestum, jā, pie šīs malas, ekonomika, jā, finanšu tirgi, mēs skatāmies, ups, atkal nepatikšanas, un tad atkal tas notiek. Tas nozīmē, ka visticamāk tas risinājums vēl ar vienu šīs krīzes laikā būs tāda muļļāšanās. Nebūs kaut kas ļoti, ļoti negatīvs, jo centīsies no tā izvārīties, bet to darīs pēdējā momentā. Kas savukārt nozīmē, ka diemžēl nebūs arī kaut kāds ļoti ātrs, ļoti pozitīvs un mazsāpīgs risinājums, jo vienkārši nav motivācijas to darīt. Jo kamēr īsti nespiež, kamēr šos sāpīgos lēmumus nepieņem. Diemžēl.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.